Qalampirdan gapiramiz. Taniqli italiyalik dizayner Stefano Ricci O'zbekiston uchun kolleksiya yaratdi. Kolleksiyadan O'zbekiston gerbi va bayrog'ini tasvirlagan poyabzal ham joy olgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi oyoq kiyimga mamlakat ramzlari tasviri tushirilganiga munosabat bildirdi. Unda qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga egadir. Davlat ramzlarining mavjudligi O'zbekistonning amalda mustaqilligini yaqqol tasdiqlaydi. Mamlakat davlat mustaqilligining ramzlari muqaddas bo'lib, ularni har qanday yo'l bilan taqqirlash qonun bilan javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi to'g'risidagi qonunning 501 moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi davlat gerbining tasviri tushirilgan belgilardan ishlab chiqarilayotgan yoki realizatsiya qilinayotgan tovarlarni o'tkazish uchun tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas. Italiyalik dizayner Stefano Ricci tomonidan yaratilgan oyoq kiyimlarda O'zbekiston gerbi va bayrog'ini tasvirlagan. Mazkur holat O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlari, bayroq va gerbga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ma'lumot uchun, italiyalik dizayner Stefano Ricci kolleksiyadan 3 turdagi poyabzal, 2 turdagi futbolka va 1 turdagi sport kiyimi o'rin olgan. Xususan O'zbekiston gerbi va bayrog'i tasviri tushirilgan oq rangli oyoq kiyimning narxi 18 million so'm, ko'k rangdisi esa 24 million so'm ekani aytilmoqda. Mazkur kolleksiya italiyalik dizayner tomonidan O'zbekiston elitasi uchun maxsus tayyorlanganini aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.